Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Katrin Pautsi teose Hull hobune kirjastuselt Varrak. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.
Seekordne teos viib lugeja Hiiumaale. Nimelt on sarja peategelase Eeva vend Tom ostnud Hiiumaale turismitalu, kuhu Eeva suveks puhkama tuleb. Paraku juhtub temaga üsna pea veider õnnetus, mis ta teo võimetuks muudab. Ent õe haigus pole ainus, mis Tomile muret valmistab. Üpriski kummalisel viisil surevad paar tema turismitalu külalist. Näib, nagu oleks valla pääsenud mingi iidne needus. Et kohaliku rahvaseas on põlvest põlve edasi räägitud lugu, kuidas siin samas lähedal põletati sajandeid tagasi üks nõid, kes veel tuleriidalt sajatusi pildus, siis pole see ebausk võrsunud päris tühjalt kohalt. Kuid needuse põhjused võivad peituda ka lähiminevikus. Pealegi ei pelga mõni külaelanik ka ise üle loomulike jõude enda teenistusse rakendada. Ta ootas. Metsa samblane lõhn nina sõõrmeis. Mingi lind huikas. Tema valge kleidi olid nad lõhki rebinud. Üks rind oli paljas. Pikk tume pats vonkles tema nahal nagu mamba. Mamba on Aafrika mürkmadu, kellest ta oli hiljuti kuulnud. Astu talle peale ja surm on kindel. Ta oli kuulnud sedagi, et mao hammustuse korral saabub lõppaeglaselt. Keha sulgub jupi kaupa. Kõrvad kuulevad surma samme. Nemad toimetasid veidi eemal. Otsisid kuivemat risu. Võib-olla polnud nad märganudki, et ta oli teadvusele tulnud. Ilmselt olid nad ta millegagi oimetuks löönud. See hetk oli tal meeles. Sahin selja taga. Ere leek silmees. Ta ei olnud arvanudki, et see kuidagi teist moodi lõppeda võiks. Aga ta oli ometi tulnud. Võtnud selle riski. Ja see oli ikkagi ära tasunud. Ikkagi. Ta oli seda kallist nägu enne surma veel kord näinud. Ja kas ei olnud ta just seda soovinudki? Nüüd, kui nii palju tema suguseid oli hukatud, oli iga päev nagu nii varastatud. Ta elas võlgu. Ja käes oli tasumise tund. Suus oli soolane maik. Huuled kleepusid. Ta üritas pead kergitada, aga see oli raske nagu kalju. Põgeneda ei suudaks ta nagu nii. Mis koht see oli, ta täpselt ei teadnud. Paistis olevat kaugel saare südames. Kui ta saakski jooksu, siis mis suunas? Kes teda aitaks? Ta alistus, surus nina liiva ja tundis maapinna lohutavat soojust. Ta nägi silmanurgast, et kohtumõistjad olid vist omavahel kisklema läinud. Käed vehklesid nagu tuuleveskid, hääled valjenesid. Keegi hakkas eemale marssima. Aga kamba kõige suurem ning tugevam kiirustas jooksikule järele ja tirista tagasi. Ta ootas, et nad märkaksid, et ta veel elab. Püüdis häält teha, aga ei suutnud. Oli ikka veel üsna hämar. Tema vaevu märgatavaid liigutusi ei pannud keegi neist tähele. Ega nad teda ometi siia pikka mööda surema jätta. Ei jõuaks ta siit enam vabadusse. Ei oleks tal nagunii mingit lootust. Ära mine sinna, laps. See maa on tühi ja vaenulik. Inimesi on seal vähe. Seal ei aita sind keegi, kui ära eksima juhtud. Oli talle enne tema teekonda sõnad peale loetud. Ta oli ikkagi tulnud. Kõndinud mere äärest siia, ikkagi leidnud häid inimesi, kellelt teed küsida. Vaatame, mis selle poolearulise litsiga siis saab, kuulis ta madalat mehist häält. Me peame sellega ühele poole saama. Varsti tuleb tagasi minna. Me ei saa enda peale tähelepanu tõmmata sellega, et kuhugi hiljaks jääme. Mõtle, kui see korda ei lähe, kõhkles teine. see keskmine, keda ta oli rumalast peast usaldanud ja heaks inimeseks pidanud. Kui ta jääbki siia nõnda moodi vedelema. Nii, võta, see on nüüd sinu ülesanne, kamandas madal hääl. Sina pead ka midagi tegema. Me peame tundma, et siin kõik võrdsed oleme. See on meie eneste kaitseks. Üks kohtumõistjaist oli väga noor, alles lapseohtu. Ma ei tahaks seda teha. Miks ma pean? Ma ei räägi sellest ju mitte kusagil. Mõtle omet ise, kuhu mul oleks sellise jutuga minna. Hääl palus härdalt, aga suurem kohtumõistja ei andnud järele. Sest see on sulle määratud osa. Sa kuulud meie hulka. Me oleme üks pere. Nii, võta nüüd see, hakka liigutama. Muidu tuleb enne Koit, kui me siit minema saame. Mine, pane talle see risu peale. See on hea vaigune. Siia hakkab hästi külge. Mine juba, me peame liikuma hakkama. Nooruke lähenes talle tihkudes. Sammud olid kerged ja otse kui vabandavad. Tal oli kahju, et selline laps pidi saama niisuguse teoga määritud. Noor süütu hing. Need muutusid aina haruldasemaks. Aina vähem jäi neid siia maailma järele. Nii noor laps. Peaaegu nagu... Ah, ta ei suutnud sellele mõelda. Ta tahtis kätt välja sirutada. Tegi pingutuse, aga ainult üks sõrm tõmbles. Ei märganud ka see noor, et ta ikka veel hingitses. Ja parem ehk oligi nii. Ta lebas hiir vaikselt, ootas. Tundis erilist lõhna, mis tuli tuttav ette. Ainult nii palju oli löök pähe tema aju sassi ajanud, et ta ei osanud sellele õiget nime anda. Tema vermeisse pekstud selg valati millegagi üle. Oli see vesi? Neil hakkas temast ikkagi kahju? Vedelik tundus liiga raske, et olla vesi. Seda nõrgus tema laubale. Ta puudutas keelega huuli. Maitse oli veider, metallne. Ja midagi sähvatas. Öö tema ees lõi äkki valgeks. Ta lendas kõrgele, kõrgele. Kuulis häält. Keegi vist karjus. Ja ees oli ainult taevas. Tema ees laiali nagu maakaart. Ta võis lennata kuhu iganes. Ta oli siit ikkagi jooksu saanud. Ikkagi oli võimalik põgeneda. Julgest kaugusest vaatas ta alla maa peale ja nägi neid kolme. Nad olid ikka veel seal mändide vahel kobaras. Kolm kohtumõistjat nagu kolm hommikumaa tarka. Ainult nii pimedad, nii rumalad, nii hukule määratud. Kunagi tullakse neile järele. Sügis prahas. Tom eksles hilisõhtuses linnas, mis oli nii võõras ja nii tuttav. Ta teadis ainult nii palju, et on Žižkovis, selles pisut Tartut meenutavas linnaosas, kus kunagi elas vahva sõduri Šveiki looja Jaroslav Hašek. Kusagil siin pidi olema tema hotell, aga tiheda sudus ei näinud ta hobusega monumenti betoonist mäeotsas, mis oli talle päeval orientiiriks. Esimesel õhtul oli ta hotellis internetis istudes lugenud, et teda lummanud mägi on Vitkovi kõngas. Kunagi oli siin Praha piir. Ratsa monument tähistas künkal peetud verist lahingut. Hobuse seljas istuv kuju oli kuuluse väejuht Jan Žižka. Maailmas oli see suuruselt kolmas ratsa monument. Kogu kompleks aga üks kõige jaburamaid ja inetumaid memoriaale, mida Tom oli oma silmaga näinud. Just selle inetuse pärast ronista nüüd iga päev künkale, istus luusse ja hinge lõikava tuule käes inetu betoonlahmaka jalamil ja vahtis seda hobuse kolakat. Karistas ennast. Ta oleks pidanud olema Signega Maldiividel, aga nüüd oli naine seal koos mingisuguse Haapsalu sanatooriumist üles korjatud Viktoriga ja tema kondas üksipäini siin. See ei jää nii. Ma tulen tagasi, üksinda. Aga sa ju mõistad, miks ma seda teen, küsis Signe oma seni viimases telefonikõnes. Tom muidugi mõistis. Ta oli nende kokkulepet murdnud ja ikkagi Valeriat vaatamas käinud. Signe sai sellest aru parfüümi järgi. Arukas mees ostab naisele ja armukesele ühesuguse parfüümi, oli üks semu teda kunagi õpetanud. Aga Tom vist tahtiski vahele jääda. Signe omakorda tahtis talle õppetundi anda. Aga Tomis ei liigahtanud miski, kui naine talle kirjeldas, mida nad Viktoriga plahvatuslikult palava päike seal teevad. Tomil oli meeletult külm. Kõik sulas ühte. Ta põrkas aegajalt vastu võõraid inimesi, vabandas eesti keeles, sai tšehikeelset sõimu vastu ja astus kiiresti kõrvale, ette kellelegi järgmisele. Taamal hiilgas sinistes ja punastes tuledes kuulus teletorn nagu lapsepõlve nääripuu. See oligi ainuke valgustatud asi siin. Mujal põles vaid sümboolselt mõni lambike. See talle praha juures meeldis, et ööd olid siin ööd. Keegi ei püüdnud neid päevaks petta. Tom võinuks möödujatelt teed küsida, aga ta ei üritanudki. Ta polnud ju ometi nii meeleheitel. Ei, ta tegelikult ei otsinudki. Ta oli kaotsis, aga ei olnud ka. Täpselt siin ja nimelt sellisel viisil pidigi ta olema. Eksinuna õiges kohas. Ta sulandus udusse, lasi selle end kanda. Kusagil eemal voolas läbi tihke oktoobriöö Vltava. Jõgi oli täna öösel tema õde. Ka Tom voogas. Hoovused temas pürgisid aina edasi. Ainult talle ei olnud enam kiire. Ta mõtles oma päris õele Eevale, kes oli koju maha jäänud. Õdegi eksles paras ja kuudus. Ainult temale vist ei saavu enam kunagi hommikut, mil ta eest erendaks taas betoonmägi hobusega ja kõik saaks jälle klaariks. Enam mitte kunagi. Kui ainult sakslane oleks jõudnud teha, mida lubas, ehk siis. Sakslane oli nüüd surnud. Ja Tomi viimane lootus kadus. Hobune, kuradi loom! Tom litsus keelt vastu esihambaid, tajus, et need plagisesid. Neetud must täkk, kelle seljast Eva oli suvel kukkunud. Ja tema oli süüdi. Tema oma turismitaluga. Tema oma perse kukkunud pereeluga ja põgenemisega. Tema oma ideega need hobused kuidagi odavamalt saada. Ta oleks pidanud kahtlustama, läbi nägema seda kuratliku skeemi, mille saatus oli talle Valeria eest karistuseks kaela lajatanud. Pärast õnnetust müüs ta kõik loomade maha. Viimase täku müügist saadud raha eest oligi ta täna siin. Juba kolmas nädal läks. Hotellis vahiti teda juba nagu tüüpi, kes on sinna igaveseks kolinud. Millal te lahkute? Küsis administraator iga kord, kui ta läks uut transpordikaarti ostma. Ma ei tea, vastas ta ausalt. Hotelli restoranis tunti talle juba kaasa. Praed, mida ta tellis, läksid aina kopsakamaks. Või siis kahanes hoopis tema isu. Soovite veel midagi, küsis kelner alati. Te peaksite rohkem sööma. Talved on siin jahedad. Tom võttis kiiresti alla. Püksirihmale tuli üks auk juurde torgata, et ta palle tagumikuga ei jääks. Eile õhtul ostis ta kaubanduskeskusest uued püksid ja dressipluusi. Poiste osakonnast. Külm oli, nii õudselt külm. Aga see oligi hea. Külma käes ei tundnud Tom end nii väärituna. Nautis, et polnud midagi nautida. Ühel tänavalõigul jooksis ta pärani suuga kaledat õhku haarates nagu hullumeelne. Äkki seisis ta politsei jaoskonna ees. Ta tundis tõmmet. Oli juba liiga külm. Ta hakkas uniseks ja kangeks jääma. Varsti võib ta kusagile rentslisse vajuda ja lihtsalt kaduda. Surra? Ei, mitte siin. Mitte veel. Mitte võõras linnas. Ta pidi koju tagasi minema. Täna lõunapaiku oli ta Vitkovi otsas üritanud jälle Valeriale helistada. Ja jälle, nagu mitu korda varem, ei suutnud ta sõnagi öelda, kui Valeria vastas. Ei suutnud öelda isegi, tere, mina siin. Lõpuks tuli SMS. Tom, palun ära tee meile nii. Ära enam helista. Ta proovis ikkagi mitu korda veel, aga kõne vajutati kinni. Valeria oli lõpuks alla andnud. Talle käega löönud. See tegi pöörast valu. Ta oleks tahtnud Valeriale kinnitada, et tema ei olnud alla andnud. Tallinnas asju ajamas käies sõitis ta iga korda Valeria linnaossa. Kõndis tema kortermaja ette. Istus laste mängu väljakul kiigele ja vaatas Valeria aknasse. Kolmandal korrusel, vasakult viies. Vahel nägi ta naise siluetti läbi helesiniste õhukeste kardinate. Valeria oleks võinud tedagi näha, kui ta oleks teadnud, kuhu vaadata. Tähele pandi teda küll. Tom loobus oma käikudest alles siis, kui talle politsei kutsuti. Üks murelik ema olevat mänguplatsil pedofiili silmanud. Praha politseimaja uks oli kinni. Tom nägi läbi klaasi valvelaua mutti, tüsedat, emalikku ja sooja. Ta koputas. Mutt tõstis pilgu ja Tom kuulis klõpsatust. Uks avanes, taastus sisse. Ütles, et on eksinud. Mutt ei mõistnud sõnagi inglise keelt ja helistas kuhugi. Äkki sebis Tommi ümber kümneid inimesi. Ta kuulis tšehikeelset ärevat vada, tema nina alla lükati linnakaart. Valvelaua mutt tõi talle oma pleedi. Doktor, küsis keegi. Tom raputas ägedalt pead. Ta märkas klaasseintel enda peegeldust. Ta nägi tõesti räbal välja. Näost kalbe, niisked juuksed turris, mantli hõlmad ripakil, püksisääred porised. Lõpuks leiti maja pealt politseinik, temaga umbkaudu ühevanune mees, kes purssis veidi inglise keelt. Ja Tom küsis oma hotelli kohta. Te näete välja nagu surm, oli esimene kohmakas lause, millest Tom suutis aru saada. Surma varju org. Ma kõnnin üksinda, pomises ta enda ette. Mida? Korraki üle. Ma ei saanud aru, palus politseinik. Ei midagi. Ütlesin, et täna on väljas külm. Olen eksinud, lausus Tom, kui oli hääle selgeks köhatanud. Kurk valutas, hingetorus kriipis. Ta oli tõsiselt külma saanud. Tulge, viipas politseinik. Nad astusid Tomiga tänavale. Oli veel pimedam kui enne. Mustem öö kui varem. Golem, lausus võõras mees ja osutas eemal liikuvale kogule, mis paistis tohutult suur. See oli üleelu suuruses inimene. Tüüpiline öö koletis. Koletis seisatas, nad jõudsid lähemale ja Tom nägi, et tegelikult oli see üks keskmist kasvu papi, kes enda ees käru lükkas. Kärus kolises taara. Tomile meenus, kuidas ta kord lapsena Saaremaal udusel õhtul metsseaga kohtus ja hiljem kodus kirjeldas, et peletis oli maja suurune. Kõik naersid tema üle. Ka Praha politseinik kitsitas, nagu oleks emb kumb neist midagi naljakat öelnud. Golem? Kordas Tom. See sõna oli talle täiesti võõras. Ei kõlanud tšehi päraselt. Golem, kordas politseinik. Tegelikult ei tohi naerda. Olge ettevaatlik. Ta kõnnib öösiti. Hävitab. Politseinik tegi oma kõrjes žesti. Paljud ei usu temasse. Aga see ei ole mingi nali. Mu vanaema rääkis temast. Ma olen teda oma silmaga näinud. Politseinik vaikis viivu. Hoidis Tommi varukat pidi enda ligi. Meie töö ei ole kerge. Igasuguseid asju näeb. Ma olen näinud, mida kättemaks teeb. Need on kõige inetumad mõrvad. Nad olid järsku Tommi hotelli ees. Sinna oli üllatavalt vähe maad. Ju oli Tom ringe teinud nagu eksinud seeneline. Politseinik jättis temaga hüvasti, surus tal kätt, ise kohmetu ja vabandav. Unustage, mis ütlesin. Praha on ilus linn. See tuletas korraks talle meelde. Udu. Politseiniku silmad rääkisid teist keelt. Mis iganes see golem ka polnud, oli politseinik teda tõesti näinud. Golem, pomises Tom, kui öine administraator silmad tõstis. Talle tundus, et neiu tõmbus krampi. Ei öelnud tervituseks ühtki sõna. Golem, kordas Tom oma numbritoas niiskeid riideid seljast kiskudes. Selle sõna kõla tõmbas teda ligi. Ta sosistas seda ka kuumas vannis. Ta kavatses googeldada, et golemi kohta midagi teada saada, aga wifi katkes pidevalt. Aknas välgatas miski, kui ta oma sokke radiaatorile sättis. Kellegi silmad? Ei, prügiauto. Tom värises, tundis palaviku tõusmas. Ta leidis varuteki ja puges sooja, univajustele peale, ja ta nägi jälle silmi, tumedaid ja metallseid, öös hiilgamas. Ah, golem! See on kõigest üks vana Praha legend. Sai ta hommikul lõpuks selgituse noormehelt, kelle hommikul vastuvõtu lauast leidis. Neiul, keda ta öösel vastu võttis, olevat keset tööd paha hakanud ja ta vajanud kiiresti asendajat. Golem on muinasjutt. Temast räägitakse siin turistidele juba liiga palju. Keegi on teda näinud? Sama tõenäoliselt nagu näete praegu uksest välja astudes suurte tissidega supermodelli. Tom registreeris end välja. Kui ta ukse avas, tervitasid teda päike ja parajasti siseneva pikajalgse daami dekoltee, kuhu Tom oleks ääre pealt näoli sisse kukkunud. Ta ostis nurgapealsest poest paar lollakat külmkapimagnetit, jalutas mööda Hussitska tänavat piki künkajalamit bussipeatusse, hirmsa hiidhobuse pilk ähvardavalt kuklas. Pärast lõunal sõitis Tom koju. Signe oli vahepeal sõnumi saatnud. Tom märkas seda alles lennujaamas. Viktor olevat leidnud endale reisi ajal kellegi teise, ühe noore tibi nende hotellist. Ma ju ütlesin sulle, me ei saa lahku minna. Ma ei leia endale enam kedagi teist. Ja sa tead, et ma ei saa ilma meheta. Lepime ära, Tom. Proovime uuesti. Kõik muutub, kui me tahame ja pingutame. Jälle see vana jutt. Signe, kes on nii abitu, et sureb ilma meheta ära. Okei, vastas Tom. Mis seal siis ikka? Aeg oligi tagasi pöörduda. Teil siis ikka on kodu, oli valvelaua tüüp muianud, kui Tom uksekaardi tagasi andis. Me siin olime kindlad, naised panid pead kokku, et teil on mingi traagiline armastus. Kõik mõistatasime, mis lugu see võiks olla. Kas te Tšehovit olete lugenud? Ma õpin muide näitlejaks. Lennuk raputas. Tom ei saanud magada. Ta lõi lahti Franz Kafka muuseumi kauplusest ostetud Praha legendide kogumiku. Sirvis seda. See oli tal juba vana komme. Sõita kuhugi, vaadata linn üle ning alles tagant järele uurida, mis kohad need õieti olid, kus ta käis. Ettekujutus oligi enamasti põnevam kui tõde. Golem. See oli viimase peatüki pealkiri. Tõepoolest, üks vana Praha legend. Administraatori kutil oli õigus. Tom asus ahnelt lugema. Kui lennuk Tallinnas maandus, luges ta ikka veel, kuigi peatükk oli lühike. Ta jõllitas sõnu, kordas mõttes lauseid. Mõnda vist pobises pooli hääli, sest tema ees istuv naisterahvas vahtis aegajalt tusaselt selja taha. Mõned inimesed üritavad siin magama jääda. Kellega te seal kogu aeg räägite? Pinises ta ebameeldiva metallse tooniga, nagu oleks keegi pingult raati puudutanud. Mina? Ma räägin ajalooga, vastas Tom. Nägi reisi kaaslase hämmeldust ja naeratas laialt. Ringutas häbemata. Tomil oli nüüd hea tuju. Üle pika aja tundis ta selgust. Nägi, nagu öeldakse, tunnelit enda ees. Daam pööras pea põlgliku norsatuse saatel ära. Tom asus uuesti lugema, kuni legend golemist oli tal peas. Siis sulges ta silmad, pani käed kukla taha ja hakkas meenutama, kuidas kõik oli olnud. Kuidas see hullumeelne sügis oli alanud? Õieti oli kõik alanud juba möödunud suvel. Hiiumaal oli ainult üks inimene, kes oli golemist midagi kuulnud, ja tema juurde kavatseski Tom minna. Nüüd ta siis teadis, viimaks oli temagi saladusse pühendatud. Vabandust, härra, me oleme kohal. Teie peaksite ka nüüd väljuma, koputas Stuart talle õlale. Lennuk oli juba tühi, kõik teised olid oma teed läinud. Tom haaras kotti ja jooksis bussijaama suunduva trammi poole. Ta pidi jõudma viimasele Haapsalu bussile. Tal oli järsku koju kiire. Buss hakkas juba liikuma, kui ta terminali uksest platsile tuiskas. Tom sööstis bussile ette, pidurid kriiksatasid. Mida kuradit sa teed? Mingi enesetapu terrorist, röögatas juht. Mine eest! Palun, kiunatas Tom. Bussijuht vist tajus ta meeleheidet ja avas ukse. Segane. Olgu teil siis vähemalt hea põhjus, ühmatas ta Tomile pileti tulatades. Kes teil seal on? Mingi pruut või? Reisijate hulgast kostis pahast suminat, aga Tom ei teinud väljagi. Jõuaks Hiiumaal ainult rutem. Jõuaks ta õigel ajal kohale. Too, kelle juurde ta teel oli, võis igal hetkel kõrvad pea alla panna. Aga Tomil oli palju küsimusi. Golem. Muidugi. Nüüd Tom teadis. Ta teadis viimaks, mis juhtus. Teadis, kes seda kõike tegelikult tegi. Tomil oli selge, kes oli tapnud sakslase. Viimane suvi. Nad olid olnud rohkem kui õed, vereõed. Õde puhkas siin malvaste kabele ajas juba mitu aastakümmet. Ja nüüd oligi tema ainuke, kes oli maa peale jäänud hauda kasima. Neil oli õega suur vanusevahe ja eks õde seda aina korranudki. Oma lapsi mulle ei ole. Sina oled ainuke. Ära mind siis maha jäta. Nagu oleks ta seda kunagi söandanud. Õe käsu vastu astuda. Ta oli loomulikult kohe kuuletunud, käinudki pärast õe viimset tundi siin igal tähtsal päeval, kalmistu pühadel, õe sünnipäeval. Õe armastatu sünnipäeval tuli ta ka, selle tõelise, aga nähtamatu armastatu sünnipäeval, keda ainult tema tunnistas. Õe teiste lähedaste jaoks ei olnud seda inimest kunagi olnudki. Ja kui palju oleks läinud teisiti, Ka ta ise julges seda oma mõtteis välja öelda alles pärast matuseid. Kui see olnukski tõsi, kui seda patust armastust ei oleks iial olnud. Millalgi lähemas tulevikus on tema enda kord. Kes hoolitseb tema haua eest? Tõsi, mitte väga ammu oli temaga järsku ühendust võtnud üks noor kauge sugulane, kellele tulnud üllatusena, et tal on keegi kaim Hiiumaal. Too sugulane olevat linnas hätta sattunud ja tahtvat Hiiumaal oma elu uuesti üles ehitada. Siin, kus teda ei tunta ega teata, mida ta teinud oli. Tema oli kõhelnud. Aga üksindus oli viimastel aastatel hakanud teda häirema rohkem kui nooremana. Ja noh, keegi pidi ju tema laiba leidma, eks ole kui aeg käes. Eks ta võis ju proovi teha, oli ta siis naiivselt mõelnud. Anda noorele inimesele ulualust ja uue võimaluse. Kellelegi peab ta ka oma maise vara pärandama, kuigi seda palju ju polnud. Põhiliselt märkmed, kaustikud teadmistega ravimtaimedest ja rahvameditsiinist, mis ta oli elu jooksul kogunud. Sugulasega oli tulnud pahandusi. Neil oli hirmus riid ja tema pettus kogu südamest. Aga eks seda oli ju ette arvata. Ja ta oli need pahandused kinni mätsinud. Riskinud veel vana seas oma laitmatu mainega. Seebitanud tuttavat tohtrit, kes oli talle teene võlgu. Ja klattinud kõik kuidagi viisi ära. Aga olgu see tal viimane kord kellegi teise patud enda kaela võtta. Vähk oli ta õe võtnud ja see polnud mingi lihtne surm. See oli väga ammu, aga ei läinud need karjad tal meelest. Oma viimastel elupäevadel õde kisendase valudes. Ümbruskonna inimesed sulgesid ööseks aknad, et sellest pääseda. Kuigi tol aastal oli saarel sama kuum suvi nagu tänavu. Nõnda üle kogu küla karjunud kord oma tuleriidal Hiiuma viimane nõid. Nõia sajatatud maa. Seal nad elasidki. Tema ise ei võtnud legende tõsiselt. Ei uskunud säherdust üle loomuliku jama. Aga see nõialugu painas. Eks tal olnud omad põhjused ja sellest ei saa ta kunagi ühelegi hingele rääkida. Ehkki ta oli seda kord ettevaatamatult teinud. Õe matuse päeval. Napsist ja pingelangusest. Oli siis aastaid kartnud, et see maksab talle kätte. Aga tema saladuse hoidja oli õnneks mõistlik inimene. Vähemalt ei kuulnud ta ise enam öösiti karjeid. Oi, see kestis aastaid. Tõsi, too ei olnud karjunud. Too nõid, kelle pärast tema lund polnud. Mitte see legendi nõid. Oo, ei. Ta neelatas. Kus see nõia tuleri tump kaudu oli, näitas talle kunagi üks ajaloo huviline. Tegelikult oli see veidi eemal paigast, mida enamik kohalike nõia põletamise platsiks pidas. Kusagil Soo saarel oli nõid vist tegelikult põlema pandud. Aga sinna oli ebamugav minna ja turismiärikatele see ei sobinud. See, et nemad õega oma teo seal samas nõia põletamise platsil korda saatsid, tulenes praktilistest põhjustest. Legendid neid ei huvitanud. Õde oli alati olnud praktiline, elanud praktilist elu. Õel oli saladus ja ka sellega oli ta praktiliselt ümber käinud. Või, jah, mis see nüüd maakohas ülepea mingi suur saladus oli? Eks ikka sosistati. Külakohas ei ole lootust, et keegi ei märka. Välja poole elas õde ikka ühiskonna reeglite järgi. Selles tema praktilisus seisneski ja teenis sellega kohalikelt ainult austust. Kas Kaibaldi kõrbes kummitas nende jumalavastase noorpõlve teo võrra rohkem? Ta ei teadnud. Aga oli kuulnud, et vahel samasuguste kuumade ilmadega, nagu tänane, võivad seal läbi eetri aurude üht naise kuju näha valgetel liivadel uitamas. Ja vahel olevad naisi koguni kaks. Üks vanem, teine noorem. Mõlemad tumedat verd, pikkade süsimustade patsidega. Sihukesed paigad nagu kaibaldi kõrb annavad toitu fantaasia lennule. Ilma selliste kohtadeta sureksid legendid välja. Ainult ta ei saanud sinna midagi parata, et üha juurdles, kas keegi ehk siis veel teab, et oli olnud teinegi nõid. Kuidas said jutud üle pea tekkida, kui keegi ei teadnud? See oli kättemaks selle eest, mis te mõlemad teinud olete, kuulis ta õe matusepäeval oma selja taga sosinat. Tontlik hetk oli tal tänase päevani selgesti meeles. Eks mingi vaim, õieti tema ette kujutuse vili, pidigi see olema, sest kui ta selja taha vaatas, ei näinud ta hingelistki. Ta oli ka üsna purjus, oli juba hommikust alates tipsutanud. Matustel oli üsna palju inimesi, nagu tollal kombeks. Ikka kogu suguvõsa aeti kokku, söödi, joodi, lõpuks lauldi ja tantsiti mitu päeva jutti. Ometi ei võinud keegi neist ju teada. Ei. Küllap oli see tema must südametunnistus, mis talle need sõnad sosistas. Ta oli süüme piinades vaevlema hakanud alles viimastel aastatel. Ju vist sellepärast, et vanematel inimestel ikka noorus kuidagi moodi tagasi tuleb ja kõik muutub jälle eredaks. Ega ta oma tegu päris heaks kiitnud, aga see oli ju sõjajärgsel ajal, kui paljud tegid igasuguseid asju. Pidi ta siis igavesti kahtlema ja kahetsema. Nemad ei olnud ainukesed. Tavalised inimesed tegid meeleheitest ja paratamatusest koledaid asju. Pealegi oli tema ise siis alles laps. Teismeline piiga. Too varahommik kerkis tõlle uuesti silme ette. Aina sagedamini juhtus seda. Sa ei või sellest kunagi mitte ilma pealgi kellelegi rääkida, mida siin nägid. Oli õde sisistanud, kui ta veoautot läbi metsasihi juhtis. Ta oli alles nooruke, aga jagas masinatest. Talle oli pärast kolhoosi loomist kohe veomasin kätte antud. Sa saad ju aru, kes ta on. Vaata teda. Vaata, milline ta juba väljagi näeb. Sa tead, mida selliste inimestega teha tuleb. Aga suurem osa, vaata, ei mõista seda enam. Nad eitavad nüüd kõike, mis siis, et see oli teadusega tõestatud. Kogukonda peab puhastama, peab ajama halva vere meie inimeste hulgast välja. Õde oli fanaatik, aga ta varjas oma tõelist palet hästi. Peitis end punase koore alla, astus koguni komsomoli. Me peame seda tegema. Muidu saadetakse meid tema pärast Siberisse. Tead, kui palju aastaid varjamise eest saab. Sa ei taha ju Siberisse minna. See on nii kaugel ja seal olevat kogu aeg külm. Õnneks me oleme vaesed. Nad ei arva, usu mind, et vaesed inimesed võiksid niimoodi mõelda. Nende arust on kõik vaesed kindla peale bolshevikud. See jutt oli ainult tema kõrvadele, otsitud ettekääne nõia põletamiseks. Õde arvas, et kuna ta on nii palju noorem, ei saa ta muidu aru. Ta sai küll. Armastus on õudne asi. Nagu igal kalmistupühal, tegi ta tänagi haua korda ja puhkas pärast hõredate mändide ja ilusate kaskede all kipakal pingil. Imetles surnuaia ehet, omapärast palkidest kabelit, mis nägi välja nagu kentsakas torniga saun. Ta kogus jõudu, et tagasi auto juurde minna. Ta oli veidi liiga matsakas. Tõsi, selles oli perearstist sõbrannal õigus. Sõbranna ise polnud palju parem. Meditsiinitöötajad miski pärast ei käinud alati oma sõnade järgi. Vererõhk oli tal ka kõrgeks läinud. Magu streikis vahete vahel ja jalad kippusid paistetama. Eriti niisuguste lämbete ilmadega pidi ta ettevaatlik olema, aga ta ei tahtnud kalmistu püha vahele jätta. Tal tuleks kaalust maha võtta, rohkem jalgsi käia, mitte nii palju magusat ja kartulit süüa. Sellised käsud sai ta viimane kord ambulatooriumist kaasa, just kui ta ise poleks selle peale tulnud. Juba tema lapsepõlves vanaema aina tänitas. Kardulast teeb paksuks, tüdruk. Ära sina söö nii palju kardulast, muidu sind ükski miises taha. Millegagi pidi üksik inimene end ju lohutama. Tema abikaasa oli ammu mulla all, aga ühel teisel kalmistul. Abikaasa ei olnud tema saladust teadnud. Werner poleks seda sugugi mõistnud. Mehed olid liiga kõrged ideaalid, luges teine muudkui raamatuid ja filosofeeris. Palju aastaid oli ta kartnud, et see hirmus tegu tuleb välja. Õde viiakse vangi ja tema samamoodi nagu vaikiv kaasosaline. Kõik need aastad voolasid mööda, ent mitte midagi ei juhtunud. Alles siis, kui nõukaaeg läbi sai ja käes oli juba uus vabariik, hakkas ta rahulikumalt hingama ja sai öösiti ilma õudusunenägudeta magada. Ta oli mõelnud ära kolida, aga ei suutnud oma kodukanti hüljata. Pealegi tutvusta siin Werneriga ja nad armusid. Millalgi pärast Werneri surma oli ta jälle kartma ning kahtlema hakanud ja tal ei olnud enam kedagi, kes oleks ta maha rahustanud. Ja nüüd siis oli asi läinud eriti hulluks. Ta nägi seda ööd nagu filmilinti. See oli tal kogu aeg meeles, selgemini kui enne. Midagi näis lähenevat, aga ta ei osanud seda aimust sõnadesse panna. Miski oli tema poole teel. Anna mulle märk, palusta, kui tundis, et on valmis tagasi teele asuma. Õe kalmukivi oli tulikuum, kui ta käe kallile mustale graniidile asetas. Ütle mulle, kas mu kahtlustel on alust? Need kõige piinavamad kahtlused olid tal tekkinud alles viimasel ajal. Kahtlused, et tema ehk teab. Tema oli mees, kes talle meeldis. Ta punastas, tõmbas käed hauakivilt, nagu oleks välk temast läbi löönud. No meeldis jah, ja mis siis? Kas tema vanuses ei tohigi? Keegi köhatas. Ta võpatas ja pööras ringi. Teerajal seisis keskealine meesterahvas, kes hoidis pihus karikakraid. Lilled olid ebaloomulikult suured, ilmselt kunstmaterjalist. Praegu tehti neid nii hästi, et ta isegi oli kaalunud, et toob järgmine kord midagi niisugust. Kalm püsiks kauem ilus. Vaevalt jaksaks ta edaspidi päris igal pühal siin käia, kui tal tervis veel halvemaks läheb. Aga ta ei tahtnud, et õe hauale jääksid närbunud õied vedelema. Õde saaks kurjaks. Kus te need ostsite, pidi ta võõralt küsima, aga mees jõudis enne suu avada. On teiega kõik korras? Vaatasin, et olete sellises asendis, nagu hakkaksite minestama, ütles võõras. Soovite ehk vett? Mul peaks pagasnikus paar pudelit olema. Või ei, oodake, mul on naisel kotis, ta on seal. Mees osutas eemal kärsitult nihelevale blondile naiste rahvale. Viipas käega. Signe, kuule, sul on ju vett. Proval on vist natuke paha. Naine asuski kotis sobrama ja tõmbas sealt välja väikese plastpudeli. Tegi teise käega küsiva žesti, astus juba lähemale. Need kuradima ilmad, nagu põrgus. Puhises mees käisega laupa pühkides. Tahate ehk viskeme teid pärast koju? Kus te elate? Tulime ainult korraks. Naisel on siin kaugeid sugulasi.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Katrin Pautsi teose Hull hobune kirjastuselt Varrak. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. loeb Mehis Tulk.